arurnimadi maanta waxa magaalada Cirigaabo ee uu ka arimiyo maamulka la baxay Somaliland lagu dilay nin ganacsade ah ninkan ganacsadaha ee la dilay ayaa la sheegayaa in lagu magacaabi jiray Umar Sanjocor wuxuuna dilkiisa si gaar ah kaga dhacay suuqa magaalada Cirigaabo ee gobolka Sanaag lama xaqiijin cidda sida rasmiga ah ugu dambeysay dilka ninkan oo dhacay arurnimadii hore ee Saakay sida warbaahintu soo tabinayso Danka kale xiisad dagaal oo ka dhalatay dilalka loo geysanayo dadka shacabka ah ayaa ka taagan guud ahaan magaaladaasi waxayna wararku sheegayaan inay halkaasi isku hor fadhiyaan koox hubaysan oo sida la sheegayo ka soo horjeeda dilalka ka dhacay Cirigaabo iyo ciidamada maamulka la baxay Somaliland oo dhinaca magaalada iyo daafaheeda ayaa wararku waxa ay sheegayaan in mararka qaar laga maqlayo rasaas teltel ah waxaana suuragal ah in dagaal uu ka bilowdo halkaasi wararku waxay intaasi ku dareeyaan in Cirigaabo laga dareemayo kacdoon ka dhan ah maamulka Somaliland ee jooga magaaladaasi si kastaba ha ahaatee xaaladda ka taagan magaalada Cirigaabo ee gobolka Sanaag ayaa la sheegayaa inay noqon karto mid marba marka ka dambeysa sii xoogaysata maadaama ay sor fadhiyaan kooxda huweysan iyo ciidamada maamulka Somaliland.